halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a afyamada Geeska Afrika iyo weliba barta internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan, waa khamiis 29-ka bisha 12-aad sanadka 2016-ka. idaacadda fiidnimo dhegeystayaal waxaa idiin daadihinaya cabdulcasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a madaxweynaha koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo waraysi v o a la yeelatay uga hadlaya kuraasta lagu kordhiyay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo weliba eedaha musuqmaasuqa ee loo jeedinayo hogaamiyeyaasha madasha qaranka.
madashu waxay ka shaqaysaa ummadda Soomaaliyeed iyo caalamkaba si isbedelkan iyo kala guurkan si nabada ugu dhaco. runtii dadaal badan ayna gelisaa madashu marka, laakiin wax hadda iyadu isdaba mariso haba yaraatee ama dana gooniya ay ka shaqayso madashu ma jirto.
waxaan kaloon idiin haynaa hay-adda cilmi baarista ee Heritage oo digniin ku bixisay inaan la dhayalsan colaadda gaalkacyo.
warbaahintan lacad Heritage usoo saaray waxay ka hadlaysaa colaadda soo noqnoqotay magaalada gaalkacyo. waana colaad u baahan in xal oo dhab ah laga gaaro, waxayna saldhig u tahay colaadaha Soomaaliya haddii la fiiriyo inay sii socdaan. marka macadka wuxuu isu xilsaaray inuu bal dhextago oo uu soo ururiyo xogaha.
waxaan kaloo idiin haynaa falanqiin ku saabsan digniintii koobnayd ee dowladda Mareykanku shalay u jeedisay muwaadiniinta Soomaalida ee haysta dhalashada Mareykanka ee ka qaybgalaya doorashooyinka Soomaaliya inaysan kuryo roog yeelan musuqmaasuqa baahsan.
maadaama weliba dadka doorashooyinka hadda ka qayb qaadanaya intooda badan labada aqal iyo madaxweyneahabay u badan dadka yimid wadamadan galbeed ay u digayaan ay leeyihiin mataqaana haddii aad ka qayb qaadataan tallaabooyin consequence baa ka iman kara markaad ma aragtay wadamadan aad ka timaadeen. waa arrin runtii aad fariin adag u dirayso waaye.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. dowladaha Suuriya iyo qaar badan oo ka mid ah xoogaga mucaaradka ayaa wada ogolaaday heshiis xabad joojin oo waddanka Suuriya oo dhan ka dhaqangala, kaasoo bilaaban doona jimcaha birito ah. heshiiskan ayaa waxa uu u dhexeeyaa militariga Suuriya iyo xoogaga mucaaradka hubaysan oo aysan ku jirin maleeshiyaadka Islaamiga ah sida Daacish iyo Alqaacida. ruushka oo taageero dowladda madaxweyne Bashaar al Asad iyo Turkiga oo taageero siiya kooxaha mucaaradka ayaa labaduba ballan qaaday in ay taageerayaan heshiiskan xabad joojinta ah. heshiiskan ayaa imaanaya hal toddobaad kadib markii ay dowladaha Turkiga, Suuriya iyo Ruushka ay sheegeen inay diyaar u yihiin wadaxaajood laga gaaro dagaalka sokeeya ee muddada 6 sano ah ka socda dalka Suuriya.
saraakiil Mareykan ayaa xaqiijiyey in hogaamiye muhiima oo kooxda Daacish uga tirsanaa maamulka magaalada Raqa ee dalka Siriya lagu dilay duqeyn toddobaadkan ay fuliyeen isbahaysiga ka dhanka kooxda Daacish. war saxaafadeed ka soo baxay isbahaysigaasi Mareykanku horkacayo ayaa maanta oo Khamiisa lagu sheegay in Abu Jandal al Kuweydi lagu dilay Isniintii meel u dhow biyo xidheenka Tabqa. war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in al Kuweydi uu mar hore ahaa ama xubinka ahaa guddiga dagaalka ee kooxda Daacish. war saxaafadeedkaasi ayaa lagu sheegay in al Kuweydi uu ku lug lahaa isticmaalka baabuurta ismiidaamisa miinooyinka dhulka lagu aaso iyo weliba hubka kiimikada ee loo isticmaalo dagaalka ka dhanka isbahaysiga. waxaana la sheegay in maadaama uu ahaa qof kooxda Daacish u qorsheeya weerarada ay dhimashadiisu dhaawacayso awoodda ay kooxda Daacish ku difaacayso magaalada Raqa kuna qaadaysa howlgallo ka dhanaa dalalka galbeedka.
4 ruux ayaa lagu dilay wax ay warbaahinta dowladda Shiinaha ku tilmaamtay weerar argagixiso oo lagu qaaday xafiis uu xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha uu ku leeyahay gobolka galbeed ee Xinjiang. saraakiisha gobolkaasi ayaa sheegay in 4 nin oo ka tirsan kooxaha Islaamiga ah ay ku tuureen walxaha qarxa goobta, halkaas oo uu ku dhintay 1 ruux, halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen 4-adii. qolaal ruux ayaa dhowaanahan lagu dilay xadka gobolka Xinjiang sababo la xiriira rabshado baahsan oo u dhexeeya dadka muslimka ah ee asalkooda kasoo jeeda Uuristan iyo dadka qowmiyadda Han ee Shiineeska ah ee gobolkaasi. dowladda Shiinaha ayaa ku eedeeyay rabshadaha gobolka inay wadaan kooxo muslimiin xag jir ah oo ka soo jeeda qowmiyadda uurka, laakiin kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in rabshadahani ay yihiin natiijo ka dhalatay dowladda oo u diiday dadka muslimka ah inay si xor ah u gutaan waajibaadkooda diiniga ah iyo kan dhaqanka. Shiinaha waa uu beeniyey eedeymahaasi.
Sarkaal ka tirsan militariga Ruushka ayaa sheegay maanta Khamiis ah inaanu jirin qarax ka dhacay gudaha diyaaraddii Ruushka ee xaddii ku burburtay Badda Madow, shilkaasi oo ay ku dhinteen 29 qof oo diyaaraddaasi la socday. Jeneraal Sergey Beynatov, oo isagu madax u ah guddiga militari ee baadhaya burburkaasi, ayaa sheegay in gunaanadka macluumaadka ay ka heleen qalabka ururiya duulimaadkaasi aysan meesha ka saarin suurtagalnimada in burburkaasi argagixiso sababtay. Baadhayaasha ayaa eegaya suurtagalnimada shidaal xun oo diyaaraddaasi ay isticmaashay, cillad dhinaca bayloodka ka timid ama dhinaca makaanikada oo burburkaasi sabab u noqday. Diyaaraddaasi dhacday xaddii ayaa ka duushay magaalada Sooki kuna sii socotay dalka Siriya, waxaana sidii xubno ka tirsan militariga, kuwaasoo la filayay inay riwaayad u dhigaan ciidamada Ruushka ee fadhigoodu yahay magaalada Latakia ee dalka Suuriya. Inkastoo saraakiisha Ruushku ay hoos u dhigayaan suurtagalnimada weerar gagixiso oo ku lug lahaa burburkii diyaaraddaasi, ayaa haddana waxaa jira walaac muujinaya in faragelinta Ruushka ee dalka Siriya ay Ruushka ka dhigtay meel ay bartilmaameedsadaan kooxaha argagixisadu. Safiirkii Ruushka ee dalka Turkiga ayaa toddobaadkii hore toogasho lagu dilay magaalada Ankara, waxaana toogtay askari bileyska Turkiga ka tirsan oo ka xanaaqay weerarada ama duqeynta ay Ruushku taageerayaan ee lagu hayo magaalada Xalab ee dalka Suuriya. Wararkaasina waxaad kala socoteen laantaaf Soomaaliga idaacadda Fiidnimo. Waxaa idiin daadihinaya anigoo Cabdulcasiisa iyo Nuur Bukhaari. Meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan, waxaan idiin leenahay fiidnimo wanaagsan. Hogaamiyaasha madasha Soomaaliya ayaa xalay dib u dhigay doorashada 18 kursi ee dheeraadka ah ay ku kordhinayeen ama ku kordhiyeen aqalka sare ee baarlamaanka ilaa iyo marka ay uu dhammaado ama ay dhammaato doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Madaxda ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu codsi degdeg u diro baarlamaanka cusub si ay wax uga beddelaan qodobka 27-aad ee dastuurka ku meelgaarka si 18 kursi lagu kordhiyo aqalka sare, markaasi tiradaasi looga dhigo 27 oo qodobkaasina uu imika dhigayo in tiradu ay tahay 54. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo kamid ah hogaamiyaasha madasha qaran ee Soomaaliya ayaa difaacay go'aanka madasha qaran ee ku saabsan wax ka beddelka iyo kordhinta xubnaha baarlamaanka, kuwaasoo sheegay inay xal bideen ayna doonayaan in xilligan kala guurka ay ku dhammeeyaan. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa khadka taleefanka ee Addis Ababa ku wareysatay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, wuxuuna ugu horreyn ka jawaabayaa eedaha loo jeedinayo hogaamiyaasha madasha oo lagu eedeynayo istabamarin iyo ku takrifal awoodeed.
Madashu waxay ka shaqeysaa ummadda Soomaaliyeed iyo caalamkaba si isbedelkan iyo kala guurkan si nabada ugu dhaco. Runtii dadaal badan ayna gelisaa madashu marka, laakiin wax hadda iyadoo isdaba marayso haba yaraatee ama dana gooni ay ka shaqeyso madashu ma jirto. Madashu haddii aanan dhihin karaynin howlo badan ay soo qabatay, wax badan oo dhibaatooyin badan iyo aragti badan ummadda ku kala lahayd ayaa laga soo gudbay. Markaani waxaan isleeyahay waa dhici kartaa meesha caalamku inay siyaalaha waddan nabada iyo siyaalo badan oo la sameyn karo ayaga ay u muuqatay, laakiin annaga Soomaali haddaan nahay waxyaalo badan oo 20 dhowrkii sano lasoo maray iyo meesha hadda loo socdo wax badan oo aan isfurayna jiro. Marka madashu dadaalkaas ay ku jirtaa meel fiicanayna wax dhigtay, waxyaalaha laga cabanayana runtii waa ka xunnahay. Wixii ku suurogalaan in la wanaajiyaan ku dadaalaynaa biidnillaahi kariim.
Iyadoo horey ee cabasho uga taagneyd 11 kursi oo dib loogu soo celiyay madasha, ayaa haddana 18 kursi oo horle ay ku dareen aqalka. Marka aad ku dareyseen aqalka sare 18 kursi, maxay ahayd waxa idinku riixay?
Walaahi muddo badan arrintan soo taagnayd oo dad badan oo walaala oo isla degan oo gobollo isla degan sidii wax laisu gaarsiin lahaa in un laisku fahmi waaye. Marka xab laisku gaarsiiyo oo waxana waa wax ku meel gaar ah, waa wax weligood jiri doona maaha, waa wax waqtigan in loogu gudbo la rabo. Marka madashu mar walba waxay ka fakareysaa inaanan wax istaag kula ah iyo wax oo oo dadku isku qalbi gaaraan ama wax joojiyo mashruuca horsoodkiisay mar walba ka fakareysaa. Marka waxaa loo arkay in si hore loo socdo in la sameeyo. Haddana madashu way ogoshahay waxa allaale wixiiba ku saabsan in sharciyadda la waafajiyo, in dadka laga qanciyo, in internationalka naftooda laga qanciyo. Waxaynahaasoo dhanna waa dadaal badanaa loo galay, runtii waana la wadaa.
Hadda 18 kursi dib ayaad u dhigteen madasha war saxaafadeed ka soo baxay, bal waxaad iga warantaa misna ma cabashooyinka beesha caalamka iyo cadaadiska idinkaga imaanaya ayaa idinku riixay? Maxaa haddana dib in loo dhigo oo la yiraahdo kordhintii dib baa looga noqday keeni kara? Maxaa misna taasi keenay?
Maya, wallahi de horta in xalna in lagu helo in hore loo socon karana laga ogaado. Tan kale waxaan ugu riixaya wax kale ma aha in waqtigii hadda boxoolaha yaroo dib u jiitamay, haddana 18 in uun lasoo qoro oo lasoo qeybiyo oo baarlamaanadii lasoo mariyo oo jidkii loogu talagalay la mariyo in hogaa waqti qaadanayo. Marka doorashadana runtii mar haddii baarlamaankii uu hadda la dhaariyey inaan la taagnaan karin oo arrimaha ayagana hogaa u baahan yihiin farsamo badan unba hadda loo arkay, laakiin wax kaloo dhibaataa ma jiraan.
Waxaa jirta kuraas buuq fara badan uu hareeyey kaba soo qaad maamul goboleedkaaga. Marka la eego koonfur galbeed maamul goboleedyada kaleeto, maamul goboleedka ugu tirada badnaa ayuu ahaa oo kuraas lagu soo celiyey 5 kursiya. Tii ayada ahayd buuq ayadoo ay ka taagan tahay. Haddana qaybo ka mida waxaan arkaynay xildhibaanadii la isku diidanaa ama buuq uu ka taagnaayo shahaadooyin la siiyey. Marka maxaa guddiga xalinta khilaafaadka lagu hoggaansami waayey amaba beesha caalamka qeylada iska soo dabayeerayso oo xaggooda ka imaanaysa micnaha u tixgelin weydeen?
Anagu waa tixgelinay, kuraastuna kolay una 69 kursi ma sahlana oo waqtigan lagu jiro. Bani aadan kuraas isku haysto ma wada qanacayo. Haddaan kasoo qaadno, anagu waxaan ognahay maamul goboleedkeena dad tartamay oo inta tartameen haddana laga guuleystay, haddana dacwo qaba badana aragnay. Marka bani aadanku sida uqana aad bay u dhib badan tahay. Meelaha dimuqraadiyadda oo dadka si toos a laysku doorto ayaaba kuraas laga doodaa. Marka arrimaha hadda 69 kamid a in laga hadlo, anigu waxaan aaminsanahay 1% wax ka yar waaye. Waxaan aaminsanahay in horumar iyo guul iyo runtii ay sameeyeen runtii aadan ugu mahadcelinaynaa waxa oo la taaban karo oo ayaa la qabtay hadda. Laakiin bani aadan wax sameeyey waxunbaa ka dhiman.
Qodobka 72 ee dastuurka wuxuu dhigayaa in 54 ay ahaan karaan aqalka sare xubnihiisa. Haatan oo la joogo madasha war saxaafadeed ka soo baxay, waxaa lagu sheegay in qodobkaasi 72 aad codsanaysaan baarlamaankan ra-iisul wasaaraha uu weydiiyey in wax ka bedel lagu sameeyo si 18 kursi loogu kordhiyo oo 72 kursi looga dhigo kuraasta aqalka sare. Arintaasi ma isku wada waafaqdeen kulligiin marka la eego madasha?
Madashu waxba iskuma diidanaa. Sideeduba madasha waxay sameyso waa waxay isku ogoshahay waaye hoggaanka ay haysaa. Madashu dadaal badan ay gelisaa. Marka haddana in baarlamaanka asiga oo u leh awood inuu kordhiyo ama diido wax mushkilo ay leedahay male. Anaga wixii constitutionka ku saabsan mar walba constitutionkan hago, mar walba constitutionkan u hoggaansameynaa. Laakiin dadku haddii la yiraahdo kursiga laga hadlay iyo hebela saas yiri iyo dad shaksiyaad oo ka fakeraya kuraasti ay waayeen besaa ka fakeraya ayaa hadlaya. Marka saas darteedna haddii aanan loo adkaysanin oo arrimaha sida dhab aanan loo fiirinin inuu dee geedi socodka inuu hor socon la socodsiin waayo laga cabsana. Marka wax walba waxa ka muhiimsan Soomaaliya maanta inay isbedel oo iyada oo dhamaanadeedii gobollada laga soo doortay ee dadkii lahaana ay soo doorteen in inta laysu keeno la dhaariyo wax horumaro
waa tahay. Laakiin markaad eegtid xildhibaanada weli kalfadhiyadoodii caadiga ahaa maysa qabsanin, qeybo ka mid a xataa weli lama dhaarnin, waxaa muuqato in marar badan beesha caalamka musuq maasuq idinku eedeysa, hadallo badan ay soo baxayeen. Tan markii lagu sii daro inaad doonaysaan in 18 kursi aad sharciyeysaan lagu darayo aqalka sare, la diiday aad diideen, soo musuq maasuqi si cad uma sii muuqanayo ama awooddii inaad adinka isticmaalaysaan maadaama hadda aad xilal ka haysaan?
Absolute. Anaga sababan musuq maasuq nagu kalifta haba yaraatee ma jirto, sababan awood u adeegsanin haba yaraatee ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa Shariif Xasan Sheekh Aadan, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo isagoo ku sugan magaalada Addis Ababa. Khadka telefoonka ugu warramayey wariyaheenna Sahre Cabdi Axmed.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a. daraasada ay soo saartay hay-adda cilmi baarista ee heritage soomaaliya ayaa digniin ku bixisay inaanan la dhayalsan xal u helidda colaadda soo noqnoqotay ee ka ognayd maalmihii lasoo dhaafay magaalada gaalkacyo. waxaa daraasadu ay ku tilmaamtay magaalada kaliya ee u kala qaybsan laba maamul oo kala duwan. hay-adda ayaa sheegtay in xal nabadeed oo laga gaaro colaadda gaalkacyo uu qayb ka noqon karo nabadda soomaaliya. waxaa kale oo ay sheegtay hay-addu in haddii ay colaadda gaalkacyo ay sii socoto ay horseed u noqon karto colaado kale oo ka dilaaca deegaano kale oo ismarwaa uu iminka ka taagan yahay. wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa daraasadan ka wareystay Mursal Maxamuud Sanay, agaasimi ku-xigeenka machadka Heritage.
warbaahintan machadka Heritage uu soo saaray waxay ka hadlaysaa colaada soo noqnoqotay magaalada gaalkacyo. waana colaad u baahan in xal oo dhab ah laga gaaro, waxayna saldhig u tahay colaadaha Soomaaliya haddii la fiiriyo inay sii socdaan. marka macadka wuxuu isu xilsaaray inuu bal dhex tago oo uu soo ururiyo xogaha ogaadana mashaakilka ka jira magaalada gaalkacyo. waxaan u dirnay saddex cilmi baare oo kala tageen waqooyiga iyo koonfurta magaalada, waxayna ku aaday waqtigii uu dagaalku ugu ba'anaa dhacayo ahayd bisha November horaanteedii. marka xog ayaan soo aruurinay, waxaana kasoo saarnay talo oo lagu gaari karo, talo buuxda oo lagu gaari karo xal waara loo gaari karo colaadda soo noqnoqotay magaalada gaalkacyo.
waayahay, marka intii aad samaynayseen cilmi baarista yaad la kulanteen tusaale ahaan dhalinyarada, haweenka, odayaasha, mise dad gaar ah ayaad la kulmayseen sida maamulada labada dhinac?
horta cilmi baarayaasha markay tageen magaalada gaalkacyo waxay la kulmeen noocyada kala duwan ee bulshada, qeybaheeda kala duwan, culamada, aqoonyahanka, ganacsatada, dhalinyarada, haweenka, bahda mediaha afrikada waa la kulanay. waxay kaloo tageen cilmi baarayaasha magaalada Cadaado iyo magaalada Garoowe iyo magaalada Guldugob. sababahan waxay ahayd Cadaadihii u tageen iyo magaalada Garoowe, siyaasiyiintii oo iyo odayaasha dhaqanka oo inta badan ku mashquulsanaa doorashada dadbanida ka socotay aqalka hoose ka socotay labada maamul goboleed ee magaalo maxyadooda. marka waa ugu tagnay meeshooy joogeen, ugu tageen cilmi baarayaasheenna waxay ay soo wareysteen odayaashii dhaqanka ahaa oo meesha jooga, soo xulaya xildhibaanada iyo siyaasiyiinta qaarkood oo ku sugnaa caasimadaha maamul goboleedyada.
marka maxaa idii soo baxay sababaha keena inay colaadan inta badan soo noqnoqoto, waa maxay?
xaqiiqatan horta colaadan waxaa laga gaaray xal ku meel gaar ah 9-3 June. jeneraal maxamed faarax caydiid oo markaas hogaaminaya SNA iyo kolonel cabdullaahi yuusuf madaxweynihii hore alla unaxiisa labada waa dhinteen, oo markaas hogaaminaya SDF, iyo cali master giir cali ismaaciil giir oo isagana markaas hogaaminaya SNDU. ma la gaarin xal waara maysan ahayn, laakiin xal ku meel gaar ah oo laakiin noqday xal ummadda soomaaliyeed ay u aragto inuu ahaa. waxaa la joojiyey colaadii, nabad maysan dhicin laakiin colaadii la joojiyey, dagaalo waaweynka maysan dhicin, waxaa lagu wada noolaa labada dhinac si nabad ah, xadgudub muusan dhicinin. waxaa la arkaa marka dagaalkaas dhacay 93 halkii laga gaaray ay ka gaareen gaar ahaan labadii mas-uul markaas ugu waaweynaa iyo cali ismaaciil giir, asagana mas-uul ahaa hogaaminaya qayb ka mid ah dadkii shisi gaaray, inay 20 iyo dhowr sano lagu soo mooday. marka waxa hadda la sugayay waxay ahayd koo horta in meeshii ay wax dhigeen ayaga oo ah inay joojiyaan colaadda, in hore looga gudbo maadaama laba maamul goboleed oo laba qof oo mas-uuliyiin ah oo aqoon-yahanna ahoo qaarkood culamo yihiin ay qabsadeen. ummadda soomaaliyeed waxay sugaysay marka inay hore uga sii wadaan in ay nabaddaas ku meel gaarka nabad waarta la gaarsiiyo, laakiin nasiib darra maysan dhicin. waxaa soo noqotay colaadii oo middii ka foolxun, waxaana sabab u ah kow, arrinta kowaad waa federaalka hadda dhismay oo aanan dadkii soomaalida aheedo inuusan munaasab ahayn loo arkayay ay caddaynaysa tan, oo ah in federaalkii uu muujinayaan colaadan qayb muhiim u ka yahay. maxaa waxa loo isku haysta waa dhul labada dagaaloo soo noqday, midna wuxuu ka bilowday jid la dhisay, midna saylad xoolo oo la dhisu ka bilowday. marka waxay kugu muujinaysaa federaalkii inuu qayb ka yahay iyo mas-uuliyad darra ka tahay, maadaama waxaan ay federaal yihiin labada mas-uul ee kala jooga Puntland iyo Galmudug labadaba inaysan mas-uuliyadooda kasoo bixin oo isu xil saaran. waxaana kusii darayaa dowladda dhexe oo ah dowlad iska daciif ah oo aanan haddana ka geysanin contributionka loo baahnaa ama qaybtii muhiimka eeda loo baahnaa ka qaadanin.
warbixinta waxaa sidoo kale aada uga hadasheen inay jiraan waxyaabo kale oo sii horin kara colaadaha, maxaa ka mid a kuwaas iyaga?
waxaa horta waa badan yihiin factoriska maxaa dhaca colaadahan colaad aan laga gaarin xal waara waay. marka colaadaha waxaa sii horan kara waxaa ka mid ah waatan kuu sheega hadda arrimaha federaalka oo aanan la astaynin, xuduudiyon la astaynin, soomaalidu xuduudaha loo kala subiyo la yiro wax suurtagal aysan marnaba noqon karin ay u eg tahay. haddii oo loo fiiriyo dhanka kalena media xitaa hadda qaybi ka yihiin hadda oo ميديا محلقة أو إذا عدها يوبس عديدة أو أيضا نفس الكوادر قيب قصي قادنا يا معرفة غورنت ماشي اللي جسوا يعني سيف عمو استعمالا وأرد مهم الله استعمالك رواناجة إيو قابين كجرتا دنكا وحجرتك إيو دتك أو سومالا أو سيفل سايتك بلوش رايتك ولا ما دي جناع استدي وأن دور كذا قادنين أما الله أقبلن بيني قاتن
محيي هاي مركا حالك عاد كتلينا إنسان دراسة عاد كسب بندكتين
إن أرتا waxa muhiimka waxa waye walaad magaalada galka ay waa walaad aad iyo aad halis u ah Soomaalida halis u ah hadaan ayadu xal laga gaarin laga yaabo inay qayb kale oo badan oo Soomaalida ay ku sii fido anaga talooyinka aan soo jeedin marka saddex talo waye een saddex talo waa mid waa in dawladda dhexe ee maamulshaayo loo laga dhiga maamul hoosimaada dawladda dhexe oo laga soo qaada labada maamul goboleedna markaas dawladda dhexe oo la helaa cadaalad ku dhisan oo ay raali ka yihiin labada dhinac oo awood u leh inay fulisa maaragtay nabadaynta iyo maamulka magaaladaas taasi waa mid kale waa inay ku heshiyaan labada maamul oo maxal dhahay ay maamul wada jir suubsadaan mid saddexaadna waa in la kala qaybiyo magaalada oo laba dhinac in u dheer inta la qaato mudug laba loo qaybiyo gaalka ayna laba loo qaybiyo oo laba dhinac la kala waa mid ugu xun taas waa laakiin xal waa leedahay halkii ma la raadiyay wala raadiyo wala shuday baash aan qayb ka qaatay dawladda dhexe qayb ka qaatay ma bu goolada haddii gudiyay saareen waa soo noqnoqotay waxaan anaga leena hal waara si loo gaaro waa in aad looga fikiraa oo qodobadaas ay dadka qaar kood ku taliyeen la soo wareystay sidoo kale qof ahaa shan focus group discussion uu soo bannay oo dood cilmiyeed uu soo bannay marka waxa ka soo baxay waxa waa horta koow waa caalamkan waa ka dhacday meelo saas oo kala ah oo dawladda dhexe maamusho oo ka go'an maamul goboleed meelaha ay ka jiraan federaalka marka waa inta koow dawladda dhexe maamusha oo maamul soo bisa laakiin waa in ay dawladda dhexe tan daalan doonta oo federaalka oo awood leh oo ay ku qanacsan yihiin labada dhinac hadii mid uu arko in dawladda dhexe dhinac wax galinayso dan markaas dadana halkii waa si adkaanaya
kaasina waxa uu ahaa mursal maxamuud sanay agaasime ku xigeenka macaadka heritage ee soomaaliya waxa uu warramayay wariyaheena london ridwaan xaaji cabdiwali
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaa fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dowladda maraykanka ayaa intiinii dhagaysatay idaacaddeennii shalay waxay u digtay ama uga digtay muwaadiniinta soomaalida ee haysta dhalashada maraykanka ee ka qaybgalaya doorashada dalka soomaaliya inay ku lug yeeshaan musuq maasuqa baahsan waxaa kaloo ay dowladda maraykanka sheegtay in sharciga maraykanka uu dhigayo in muwaadiniinta maraykanka dibadaha jooga lala tiigsan karo sharciga maraykanka haddii ay ku lug yeeshaan musuq maasuq hadalkaasi waxaa lagu sheegay qoraal kooban oo lasoo dhigay barta twitter-ka ee safaaradda maraykanka ee soomaaliya haddaba ma jira sharci maraykanka uu kula dagaalamayo musuq maasuqa dibadda ay ku kacaan muwaadiniintiisa su-aashaasi iyo kuwo kaleba ayaa wariyaheenna jaamac buulo jaamac wuxuu weydiiyey cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ah qareen muddo badan ka howlgelayay dalka maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota madaxna ka ah hay-adda sharciga ee hay-ad sharci
waxa weeye waxaa jiro sharci sida ay twitter-kaaba u tilmaamay maraykanka ka jiro muddana ka jiray oo ay ugu talagaleen maraykanku inay kaga hortagaan ama ay ku xakameeyaan ama ay kula dagaalamaan musuq maasuqa ka dhaca waddanka dibaddiisa gaar ahaan marka ay dad shaqsiyo maraykanka muwaadiniin maraykana ama businessyo ay xarumahoodu mallaamo kule maraykanka ay ka qayb qaataan musuq maasuq waddanka dibaddiisa haddii ay ka dhacdo sharci waxaa jira 1977 soo baxay oo loo adeegsan karin dadka iyaga ah lagu ciqaabo maxkamad ay ku oogi karaan boos dembi ahaan iyo si madaniba maaragta loo ganaaxi karo si dembi aan ciqaab loo samayn karo sharcigaas marka waa sharci qiso aada loo wada yaqaano mataqaana ku bilowday waxaa jiray bilowgii 1977 ninkii madaxweynaha xilliga ahaa oo aada loo yaqaano malayna oo la yirahdo madaxweyne Nixon fadeexa dhacday oo mataqaana warargey la yirahdo arrintaa marka baadhitaan markii ay maraykanka iyo congresska iyo ku sameeyeen in la ogaaday shaqsiyo badan oo maalqabeenna mas-uuliyiin kala duwan oo mataqaana businessya in lacago badan oo aan runtii tiro lahayn ay campaignkiisa ay ku taageerayeen taasoo sababtay inay markii kambaniyadii iyo shaqsiyaadyadii la baaray la ogaaday inay masuq maasuq badan lafteeda uu ka dhici jiray waddanka dibaddiisa oo ay ugu taraga ay ahayd inay ku influence gareeyaan businessyadooda ay maaragtay ku hormariyaan iyagoo u maraya jidad mataqaana masuq maasuqa marka sharciga runtii soo baxay baad maaragtay muddoba ilaa 1977 la isticmaalayay
واتهاي
إلى أي حد أنا صعدة
واتهاي عبد الناصر هدي مركز شرع جاسي وكن سجال بقولي تضواتني تضوبذي وصباحي أنت أيه اللي أكتهاي دتك شرع جاسي لجوء قاضي ودنبيهان أما الله حكومي أما لجوء أيه
فنتي وحوي وأنت بضن بحد هن جودهان مركز أكت وحي أبضن تهاي دتك دنبيه على لجوء قاضي بزنزية شرعنا شرع وحوقها عصوب شرع وجوه الرئي أي الدون كذا ما أركتي لجوء ترى قال إن لجوء عقاب لجوء لدك على مسماسق كدعة wadanka dibadii inta badan waxaan ognahay wadamada inta badan Soomaasuqan ay kala dagaalamaan wadanka gudhiisa balse Soomaasuqan ka dhaca wadanka dibadiisa lagu la dagaalamo sharciyo ugu horeey buu aha marxalad kala duwan buu soo maray balse tobanadii sano u dambeeyay cases badan ayaa Mareykan ka dhacay kambaniyo shakhsiyaad kala duwan oo Europe South America Africa meelo badan ganaxyadooda ay ka socdeen marka hay'adaha عدالد مريكنكا قارهان وزارة عدالد يو قيبتان SEC غاليداد ايا وحي سمايان متقانا تاسك فورس بادن وحي تري بريهان دنب آد فونتي عوليس وصاري او يتلاو دكو قاضيين بصيسو اشي سوي دين تالي وحاو يددكو بادن نادقي سياشا دن كله اي قبان ان لو اذيك سنكار شرعية داس ايقا ان ارنتان هاد دكتاقن دور شوينكا Soomaaliya ka dhacay in loo adeegsan karo dadka lagu tuhunsan yahay inay ka soo jeedo mataqaana wadamada Mareykanka iyo Europe Soomaasuqa haddii ka qayb qaataan in loo isticmaalin karo waa su'aal runtii iyada lafteedu caalami su'aal ku taagan waye waa arrin kulli doodo badan ka dhici doona laakiin sharcigu wuu jiraa sharcigu wuu jiraa waa sharci mataqaana Soomaasuqa duu baaxad leh sida uu Twitter ku sheegayo haddii uu ka dhaco wadanka dibadiisa Mareykanka sharcigiisu ay loo isticmaali karo balse in lagu guuleysin aan lagu guuleysanin taas su'aal badan baa ka taagan
waa gartay Cabdinaasir Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi waxa tahay qareen in muddo dalka Mareykanka ka shaqeynay in dambi lagu soo oogo dal qof Mareykana ama dalka Mareykanka qof ku nool ama dibadda baa laga soo qabsade in dambi lagu oogo waa ay fududahay laakiin cadayntu ayada laftirkeeda ayaa hawl kala ah ma isleedahay qof Soomaaliya musuqmaasuq ka galay ayay maxkamad Mareykanka ku taalo heli kartaa cadeymo qofkaasi lagu xukumo
doorashadan hadda ka socota Soomaaliya arrinta musuqmaasuq lagu eedeynayo waxaad moodaa caalamku in runtii ay ka muujinayaan aad ugu xun yihiin frustration badan inuu jiro frustration kaasna uu sababay musuqmaasuqan aan ma aragtay aadko oga dhacay leh doorashooyinka iyo hab socodka doorashooyinku saameyn weyn ku leeyahay arrintaana ma taqaana frustration ka qabaan darteed inay runtii keentay inay gaar ahaan maadaama waliba dadka doorashooyinka hadda ka qayb qaadanaya intooda badan labada aqal iyo madaxweynaha u badan dadka yimid wadamadan galbeed ay u digayaan ay leeyihiin mataqaana haddii aad ka qayb qaadataan talaabooyin consequences ba ka iman kara markaad ma aragtay wadamadan aad ka timaadeen waa arrin runtii aad fariin adag u dareyso waaye taasoo ku tusinaysa inay aad ay u saluugsan yihiin sida ay u socoto dalacagtuna kolka hore waxay ka timaadaa dowladda wadamadan galbeedkii ka timid in lagu taakuleeyo doorashooyinka si ay u socdaan marka dee haddii ay dhacdo inay musuqmaasuqaasayta ay ogaadaan cadeymahaad la helo sabab aynan maxkamad u keeni karin ma jiraan cadeynta mar walba waxay runtii ku saleysan doontaa dadka hay'adaha cadaaladda ee Mareykanka haddii ay u arkaan inay cadeymo ku filan ay helaan bay maxkamad hor geynayaan waxaan ognahay cadeymaha ku filan oo maxkamad hor istaagi karo in la helo mar walba ma taqaan arrin fudud ma aha balse markay hay'adaha cadaaladda warbixinada helaan iyaga marka go'aanka gaara wasaaradda qaybta la yiraahdo xeeralinta oo kale waxyaabaha ugu horeeya sameynayaan waxa weeye cadeyn ugu filan oo aan qofkan maxkamad ku hor istaajin karna Mareykanka ma jiraan taana runtii waa arrin fudud ma aha balse mana aha arrin aan la heli karin aan la samayn karin ma aha hase ahaatee waxay iyada lafteeda su'aal badan ka jirtaa sida sharcigaasayta aan hadda sheegay ee Mareykanka iyo Ingiriiska ka jiro in loo adeegsan karo arrimaha doorashooyinka hadda ka jiro in loo adeegsan kariyo in kale
kaasi waxa uu ahaa Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo aha qareen ku sugan magaalada aan idhaahda gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka waxa uu qadka telefoonka ugu warramayay Jaamac Buule Jaamac VOA
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar dhow waxaa idinku soo maqan warar ay ka mid yihiin hadood gaaban iyo wargeysyada iyo qodobo kale oo ku saabsan dunida iyo weliba Soomaaliya, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo Rogaal Celis ah. Dowladda Suuriya iyo qaar badan oo ka mid ah xoogaga mucaaradka ayaa wada ogolaaday heshiis xabad joojin oo waddanka oo dhan ah oo ka dhaca Suuriya, kaas oo bilaaban doona Jimcaha Birita ah. Heshiiskan ayaa waxa uu u dhexeeya militariga Suuriya iyo xoogaga mucaaradka hubeysan oo aysan ku jirin maleeshiyaadka Islaamiga ah sida Daacish iyo Al-Qaacida. Ruushka oo taageero dowladda madaxweyne Bashar al-Assad iyo Turkiga oo taageero kooxaha mucaaradka ayaa labaduba ballan qaaday in ay taageerayaan heshiiskan xabad joojinta ah.
Saraakiil Mareykan ayaa xaqiijiyey in hoggaamiye muhiim ah oo kooxda Daacish uga tirsanaa maamulka magaalada Raqqa ee dalka Siiriya lagu dilay duqeyn toddobaadkan ay fuliyeen isbahaysiga ka dhanka kooxda Daacish. War saxaafadeed ka soo baxay isbahaysiga uu Mareykanku horkacayo ayaa maanta Khamiis lagu sheegay in Abu Jandal Al-Kuwaydi lagu dilay Isniintii meel u dhow biyo-xireenka Tabqa. War saxaafadeedkaasi ayaa lagu sheegay in Al-Kuwaydi uu mar hore xubin ka ahaa guddiga dagaalka ee kooxda Daacish.
Afar ruux ayaa lagu dilay wax ay warbaahinta dowladda Shiinaha ku tilmaamtay weerar argagixiso oo lagu qaaday xafiis uu xisbiga shuuciga ee Shiinaha uu ku leeyahay gobolka galbeed ee Xinjiang. Saraakiisha gobolkaasi ayaa sheegay in afar nin oo ka tirsan kooxaha Islaamiga ah ay ku tuureen walxaha qarxa goobta, halkaas oo uu ku dhintay hal ruux halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen arbacadii. Boqolaal ruux ayaa dhowaanahan lagu dilay xadka gobolka Shinjiang sabab la xiriira rabshado baahsan oo u dhexeeya dadka muslimka ah ee asalkooda ka soo jeeda Uuristan iyo dadka qowmiyadda Han ee Shiineeska ah ee dega gobolkaasi.
Dhinaca kalena, saraakiil ama sarkaal ka tirsan militariga Ruushka ayaa sheegay maanta Khamiis inaanu jirin qarax ka dhacay gudaha diyaaraddii Ruushka ee xaddii ku burburtay badda madow, shilkaasi oo ay ku dhinteen 29 qof oo diyaaraddaasi la socday. General Sergey Beynatov oo isagu madax u ah guddiga militariga ee baaraya burburkaasi ayaa sheegay in gunaanadka macluumaadka ay ka heleen qalabka ururiya duulimaadkaasi aysan meesha ka saarin suurtagalnimada in burburkaasi argagixiso sababtay. Laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A ayaad wararkaasi iyo barnaamijyadaasi kala duwanba kala socotaan. Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa soo bandhigay shax lagu gaari karo nabad waarta oo dhex marta Israa'iil iyo Falastiin, shalay toole sida uu hadal uu shalay jeediyey ku qeexayna xalka keliya ee ay ku wada noolaan karaan Israa'iil iyo Falastiiniyiinta oo ayuu ku sheegay inay tahay laba dal oo darisa, taasoo hadda sida uu sheegay khatar ku jirta. Warbixintaasi waxay noo haya wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
Kerry wuxuu sheegay in kuwa taageersan ballaarinta deegaameynta Israa'iil ee daanta galbeed iyo bariga Qudus ay hadda majaraha u hayaan mustaqbalka Israa'iil.
They believe in one state, greater Israel. In fact, one prominent minister who heads a pro-settler party declared just after...
Waxay aaminsan hal qaran oo ah Israa'iil weyn. Xaqiiqadii wasiir caana oo madax ka ah xisbiga taageersan deegaameynta ayaa doorashadii madaxtinimada Mareykanka kadib shaaciyey in waayihii xalka labada wadani uu dhammaaday.
The era of the two-state solution is over.
Intii lagu guda jiray ololihii doorashada ee sanadka 2015 dib loogu soo doortay ayuu Netanyahu wacad ku maray inuusan jiri doonin qaran ay Falastiin leedahay intii uu hoggaamiye ka yahay Israa'iil. Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wacad ku maray in uu si daacad ah u taageeri doono Israa'iil marka xafiiska uu la wareego. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry khudbadiisa shalay wuxuu ku cadeeyay in dal Israa'iil ah oo weyn uusan weligiis nabad noqon doonin.
There are a similar number of Jews and Palestinians living between the Jordan River and the Mediterranean Sea.
Waxaa jirto tiro isku mida oo Yuhuud iyo Falastiiniyiin ah oo ku nool inta u dhexeysa webiga Urdun iyo badda Mediterraneanka, waxaana ay leeyihiin ikhtiyaar. Waxay dooran karaan inay wada noolaadaan iyaga oo hal qarana. Haddii ikhtiyaarku uu noqdo hal wadan, Israa'iil waxa ay noqon doontaa dal Yuhuuda ama dimuqraadiya midkood. Labada iskuma ahaan karto, weligeedna nabad ma noqon doonto.
Israel can either be Jewish or democratic
It cannot be both.
Kerry waxa uu tilmaamay in Mareykanka uu siiyay Israa'iil taageero uu san dal kale weligii siinin, taasina ay jiri doonto haddii ay noqonayaan dal dimuqraadi sax ah.
We cannot properly defend and protect Israel if we allow a viable two-state solution to be destroyed.
Si sax ah uma daafici doono umana dhowri doono Israa'iil haddii aan ogolaanayno in indhaheedna oo cad lagu burburiyo xalka laba wadan.
Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo jawaab degdeg ah ka bixiyay khudbaddii Kerry ayaa ku tilmaamay mid dhinac u janjeertay.
What he did was to spend most of his speech blaming Israel for the lack of peace by passionately condemning a policy of
the Israeli ayaa ahayd in inta badan ee khudbaddiisa uu ku cambaareeyay Israa'iil isagoo oo dhahaya kama shaqeynaya nabadda. Waxay ahayd waxa maasadaysan in la cambaareeyo siyaasadda ah in dadka Yuhuudda ahi ay ku noolaadaan dalkooda taariikhiga ah iyo caasimadooda abadiga ah ee Qudus.
Cabdiqafaar Cabdiwardheere waxa uu ku takhasusay horumarinta caalamiga ah isaga oo sharaxayo halka ay wax ka xumaadeen iyo sababta khudbadda John Kerry ay uga caraysiisay Netanyahu iyo asxaabtiisa ayaa wax uu yidhi.
Horta muhiimaddeedu waxay ahayd runtii John Kerry 8 sano oo Obama joogay iyo Netanyahu khilaafkii u dhexeeyey bay soo koobaysay, oo waxaad moodaa in Netanyahuna uu ku adkaysanayay inuu dhismayaashan sii wado oo uu dhulkan Falastiiniyiinta oo Gaza ama maaragtay daanta galbeed ee 67-dii dhulkii markii uu joogsaday dagaalkii carabta iyo Israa'iil, waxaad moodaa inuu Netanyahu ku adkaysanayo inuu sii wado oo uu dhismayaasha sii wado. Adduunka intiisa kale oo Obama haba ugu horeeyeena waa dadka aaminsan in laba gobol laba dal oo isbarbaryaal wax ka sokeeya aan arrinta Yuhuudda iyo Falastiin lagu xallin karin. Marka khudbadu intaasay soo koobaysay,
dowladda Israa'iil waxaa arrintan ku garab taagan madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo bartiisa Twitter-ka ku muujiyay caradiisa isagoo Israa'iil la kula taliyay in ay dul qaataan inta uu xafiiska ka qaban doono. Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo arrintaasi sharaxaya ayaa waxa uu yidhi.
Sax weeye, runtii aad bay isugu hadlaynayaan. Waxaad moodaa iyadoo protocol ahaan aanay sax ahayn madaxweynahan hadda cusub oo la doortay Trump inuuba soo dhexgalay arrinta oo uu leeyahay waa soo annaga ah ina suga January 20-keeda hal la gaaro mar aan nimaadna meesha, nimankani waa khaldan yihiin iyo waxyaabo la mid ah. Marka si haddii loo fiirso, waxaad moodaa inay isku hadlaynayeen dad badan oo xagga Kongareeska ka taageersan iyo madaxweynahan cusub oo imaanaya. Marka waa sax weeye barnaamijkaas Netanyahu aad bay isugu dayay inuu yiraahdo nimankani waa khaldan yihiin, Israa'iil bay ka suur jeedaan, waa Kerry iyo Obama. Marka waxaan isku hadlaynaynaa madaxweynaha soo socda.
Si kastaba ha ahaatee, xalka ah in la helo laba wadan oo diris ah oo ay kala leeyihiin Israa'iil iyo Falastiin ayaa qaba in Qudus ay noqoto caasimadda Israa'iil, halka dowladda mustaqbalka Falastiin ay caasimad u noqoto bariga magaalada Qudus.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xuseen. Nuur Bukhaari ayaa inala socodsiinaya warbixintaasi.
Waa hagaag dhegeystayaal, markaana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa Muqdisho inoogu soo diyaariyey wariyaheenna Axmed Xasan Culaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa hoggaanka madasha qaran ayaa habeenimadii xalayeed mar kale dib u celiyey 18-kii xubnood oo la sheegay in lagu dareeyo aqalka sare ama aqalka odayaasha ee Soomaaliya. Haddaba madashu xilligani maxay arrinkaasi ay dib ugu laabatay? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan falqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya, iyo Maxamed Dhaysane Macalin Cali oo ah saxafi wax ka qora arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Maxamed Dhaysane Macalin. Maxamed, ugu horreyn hoggaanka madasha qaran waxay sheegeen in 18-kii xubnood dib loo dhigay doorashooyinka kadib codsina loo jeeday baarlamaanka Soomaaliya, oo ra-iisul wasaaruhu la sheegay inuu arrintaasi baarlamaanka codsan doono. Marka maxaa keenay xilligan haddana in maalmo gudahood ay dib ugu laabtaan?
Wax badan ayaa keenay ayaan qabaa. tan koowaad aniga aan qabo waxaa ka mid ah in madashu kalsooni aysan ayagu dhexdooda aan isku qabin, oo markii hore wax un ay iska soo saareen oo ay ahayd haddii shacabka Soomaaliyeed ay ku qancayaan ha ku qanceene, haddaysan ku qancinaysan ku qancine wax un aan soo saarna unbay ka ahaydsan filayo, sababtoo ah haddii wax dhaba ay soo saari lahaayeen hadda kamaysan laaban lahayn. Waxaana aniga aan qabaa in tan ay tahay waan ceeboonayna maqla, sababtoo ah waxaa cad in beesha caalamku warsa xafadeed ay soo saareen lagu canaantay madasha qaranka in aysan waxba ku dari karin waxna ka reebi karin aqalka sare ama qodob dastuuri ah oo yaala intay hareer maraan in aysan waxba sameyn karin. Qodobka 72 ee dastuurka ayay haddana rabaan in wax laga bedelo, baarlamaanka ayay sheegayaan ay ka cabsan doonaan
aqalka sare.
Ha, 24 xubnood unbuu ogol yahay qodobkaas. Waxay leeyihiin baarlamaanka ayaan ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka codsan doonaa xildhibaanada in ajenda gaar ah laga dhigo, ajenda ugu horeeyana laga dhigo, lagana doodo in la ansixiyo qodobkaas in wax laga bedelo oo la ogolaado in 18 xubnood
lagu kordhiyo
72 laga dhigo.
Marka madashu waxa leedahay markii hore ay ku fududaadeen arintan oo dastuuriga
way ku fududaadeen, sababtoo ah hadaysan hadii go'aan dhab ah uu ka soo baxay uu ahaan lahaa hadda kamaysan laaban lahayn. Taasna waxaan isleeyahay markii hore madasha wax loo sameeyay qalad bay ahayd. Dastuurki oo yaalo ayaa la hareer maray wax madasha qaranka la yiraahdo la sameeyay oo wax rabaan wadanka ka sameynaya.
Haybay waxa uu soo labanaya Maxamed Axmed Maxamuud Maxamed madashu in muddo ayay soo hoggaaminaysay saddexdi bilood iyo ama la soo dhaafay arrimahan ayaga doorashooyinka kolba dhinac u hagayay oo waqti qabanay. Marka haddana arrimuhu siday u socdaan waa arkaysaa, bal fikirkaada.
Ah, bismillaah irrahmaan irrahiim, waxaan salaamayaa colaad iyo badafiyoweeda oo aad iyo aad magaranaysa fokuska u saara kolba waxa ku soo kordha xaaladaha halkay marayaan arrimaha siyaasadda ama si doorashooyinka. Hawarun madasha wadatashigu sidaan ognahayba muddo saddex bilood ah dastuuri bay ahayd
oo macnaha ayaa hawsha wadamaya
dastuuri bay waxbay qarankii ummada Soomaaliyeed bay yagaa wax ka hor yimaadaan ma jirin beesha caalamkuna igay ku raac jirin balse libaaxya soo baxayo hadii baarlamaankii la dhaariyay wixii waa ka hor yimid oo ku waxaad aragtaa in ay waxay soo saareen ay dib ula laabteen taaso u taala inay baarlamaanku ama ansixiyaan ama ku daraan ama
tii codsi ay u direen leeyo
codsigi codsigaasi
ma laakiin waxa la adigu in muddaaba ayaga hooshaan soo waday
maadaasha wada tashigu waxay
intaaba soo gaartiyaan oo wadanka isku
hayaan sharci dejin waxay ahaayeen golaha fulinta wax kasta oo marka ummada Soomaaliyeed wax laga weydiinayo madasha wada tashiga wax laga weydiinayo
ayaga go'aamada gaaraya
madasha qaranka ay ahaayeenba marka qaran hadaad maqasho waa dad dal iyo dad matala marka waxay ahayd goorma saddexda bilood iyaga dalkani wax kasto talaabo kasto qaadiyaan iyaga ka qaran haa iyaga maxayday dastuur ahaa iyaga ahaa sharci dejin cid ka horimaysan ma jirin. Taasina waxaan ku leeyahay hadda maadaama baarlamaankii la dhaariyay
marka baarlamaanka hadduu taala leedahay
marka baarlamaanka wixii codsiya baarlamaanku hadii uu ku shaqeeyo oo sharciga dastuuriga iyo hadduu sidikii hore tobnaad ee maxay ahayd dastuur 9aad ee lagu to maxay ahayd laga farmaroojiyay sharcigi hadii laga farmaroojinayaba baarlamaanka u taala maadaama ay hoos taalo ay
shaqeeyo arrimahan oo dhan way Maxamed Dheysane waa maqleysa saaxiibka wuxuu leeyahay hawshan baa iga waday oo hatta dastuuri wax walba ayaga isku ahaayo dardaraay wax walba
ha wadeene maxume laakiin sharci ma ku wadeen mise qalad bay ku wadeen ayaga yaa sameeyay yey matalan
ayaga ma dastuur ahayn ma leeyahay
ayaga ma dastuur ahayn yaa sameeyay ma shacabkii ayaa ay yiri meesha noo fadhiista madasha qaranka tiin waxaan noo soo saaraa waxaad soo saartaan ayaan anaguna aan qabnaa hadalka keenimeen saaxiibkay wuxuu yiri waxay soo sameeyeen cid ka hadashay ma jirto waa laga hadlay ha waa laga hadlay hadda arintan markay sameeyeen lixda musharax ee ugu waaweyn hadda doorashooyinka xilka madaxtinimo u taagan waxay sheegeen oo warsaxfadeedkooda kamid ahaa tan waxa ay keeni kartaa in markala beelaha Soomaaliyeed ay madax isla galaan oo ay isdilaan madasha qaranku waa inay ka laabtaan macna madasha qaranku wax bay sameeyaan laakiin waxay sameeyaan mar walba wax sax ah wax badan oo sax ahna way sameeyaan waxay afar badan oo dib u heshiisiin ay soo saareen ayaa jiray in la qanciyo maamulka Soomaaliland wax fiican bay ahayd oo ay sameeyeen kadib soo Puntland ayaa ayaduna soo qeylisay in la xaliyo labadaas maamul ee kaabiga isku haya oo haddana siyaasadda ku dirirsan oo dariska ah in la xaliyo madasha qaranka go'aanka ay ka qaateen wax sax ba ahayd laakiin in qodob dastuuri ah dhan la dhinac maro oo la yiraahdo waxaan soo sameeyay oo kadib haddana la bal arintii waan ka laabanayo baarlamaankan u geenina baarlamaanku ma waxay ka sidaal qaadan doonaan madasha qaranka baarlamaanka ayaa ah dadka hadda ee Soomaalida dadka matala hadda la joogo madaxweynaha xilkiis uu dhamaaday ra'iisul wasaaraha lamid marka dad xilkooda dhamaaday miya Soomaalidu ay wax ka sugeysaa baarlamaanka Soomaaliya ayay u taala qodobkaas inay ansixin doonaan iyo inay diidi doonaan lama oga laakiin waxay la tahay haddii bal la fiirinayo dastuurka inkastoo dastuurku buu yahay qabiyo qoraal oo isaga dhana wax laga bedeli karo kolba baarlamaanka u taala
haddii uu la socdo
Soomaa laakiin waxa isleeyahay madasha qaranku way degdegtay haddana tan degdeg kale ay ku soo saareen loomana baahneen sababtoo ah beesha caalamka ku soo qeylisay lagu leeyahay wadanka madax banaanidiisa ayay taasi ay dhibaato ku tahay waxa lagu leeyahay
waxyaabaha ay ka hadlayaan
shalay had waxa soo baxay dowladda Ingiriiska iyo Mareykanka Twitterkooda waxay ku soo qoreen cid walba oo haysta dhalashooyinka Mareykanka iyo Ingiriiska waa la xisaabtami doonaa ay qaybta ka ah musuqmaasuqa Soomaaliya dad siyaasiyiin oo waaweyn oo Soomaalidu ay aaminsan tahay ayaa waxa ay leeyihiin waad mahadsantihiin intaan ka dhacnay bal wadankaaga la fargelinaya markaas ayaad adiguna leedahay waad mahadsantahay waxyaabo fara badan ayaa qaldan
maxamed waa maqleysaa saaxiibka dhaysare arrimaha uu ka hadlayo dhan marka ma ku muuqdaan miyadig marka qaladaadkaas oo dhan
saaxibkay waxaan maleynayaa madasha wada tashiga waxay ahaayeen madasha qaranka ma ahayn wax ma garanaysaa la iskaga sheekaystay wax jiray ahay anuu ma ku maan taageersanayn laakiin samid baa jirta waxa jirta moogtay saddexda bilood ee la soo dhaafay dalku waxa la wuxuu lahaa ma jirin
oo gaab ku jiray
gaab ku jiray oo September 17 madaxweynuhu waa la lugeeyay August tobankeedina waxa baarlamaanka khadka ka baxay ka horna madasha wada tashigaaba khadka waxay ka saartay sharci dejintii halka waxa ku maroorsatay sharcigii waxay noqdeen sharci dejin waxay noqdeen golihii fulimeed intaba iyaga u taagna marka waxaan leeyahay hadii oo ay hadlaan qolo musharixiina oo diidan 18 ka maanta ma garanaysaa ay leeyihiin hebel bay codsiin doona 18ku nimanka keenay madasha wada tashiga qara waxay ahaayeen golihii qaranka golihii qaranka hadii ka hor intii ayna qodobkaasi meel marin la ansixiyay oo la dhaariyay baarlamaanka madii halkaas ay ku dhamaatay
hawshooda
waxa meesha taagan nimankani
intay
soo wadeen
sax
iyo qalad yaa la xisaabtamaya ma hayna way jawaabtu
waa la xisaabtamay
okay taasi maadaama inaan hayn wax la xisaabtamay laakiin qoladana qolo nagu cusub ay tahay inkastoo nimankii awooda laga maroorsaday ay madasha wada tashiga sharciga markii horeba ka maroorsadeen iyagoo parliamentarian oo sharciga dalka gacanta ku haya baarlamaanka 217
oo korkooda
lagu gaaray ayna jirto maanta
in laakiin waqtigaani waa marka
inayna ku
waaxaan
maya ma aanu ku waaxaan
hadda laakiin baarlaman cusub
ma baarlaman cusub ma aha kuwii ba ku dhex jiray wax cusub ma jiraane kuwii ay madashu ka maroorsatay ay nagu dul qeyan ba ku jira marka su'aashaasi waxay u taagan tahay iyaga dastuur ahaan iyaga sharci dejin ahaan madashina may dhimana way nooshahay haddu may hadda waa sakarad laakiin waxay fiirsan doonaan in marka la ka maroorsadaan
aad u maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen maxamed axmed maxamuud oo ah aqoonyahan falqaya arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo maxamed dhaysane macalin cali oo ah saxafi wax ka qora arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan markaa la kulmi doono barnaamij caynkan dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Hay laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA ayaa barnaamijka si doota gaaban oo magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Axmed Xasan Culaad aad kala socoteen haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysadu waxay ka qoreen Soomaaliya barnaamijkaasi wuu inoo soo socdaa balse waxaan دونيا إن آن واتاي وهكاك ديستيال برامج كاسوا ينوص الصعدة لكن وحن دونيا إن هاتن مقالة مقدسو قد بورر نقصو قاريا مقالة مقدسو يا وحي شيغيان إن دقالو أي كاد عين دقمدا أفقوي مقالة مقدسو قدو waxaan la sheegayaa dagaaladaas inay dhaxmareen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda Soomaaliya hadaba waxa qadka taleefanka haatan si toos ah ugu jira magaalada Muqdisho wariyaha VOA Cabdi Qadir Cabdulle ee Cabdi Qadir hadii aad maqlaysid maxaad macluumaadood ka haysaa dagaaladan laga soo sheegay degmada Afgooye ee Muqdisho u dhow
halo
Cabdi Qadir ma maqlaysa
halo
Cabdi Qadir waatay waxaan filayaa ciladdin caafir samaynay tirta waan ku soo noqonaynaa Cabdi Qadir ee wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho oo dabcan warar naga siinaya dagaal la sheegay inay ka dhaceen degmada Afgooye ee magaalada Muqdisho duleedkeeda ku taala waan ku soo noqonaynaa Cabdi Qadir haatan aan u baaqo wariyaha VOA ee London Ridwan Haaji Cabdi Wali iyo Ahmed Cali Sheekh oo Washington jooga oo si wada jira inay la socodsiinay barnaamijkii wargeysiga
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdi Wali waxaana la soo jeedinaya anigoo ah Ahmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington
aan ku bilaabo Ahmed oo wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin waxa uu ka qoray haween lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab Wargeyska ayaa sheegay in dawladda Kenya ay gacanta ku dhigtay 4 haween ah oo lagu eedeenayo inay xubno ka yihiin ururka Al-Shabaab. Sidoo kale haweenkan ayaa lagu eedeeyay in ay xiriir la sameeyeen waaxda loo yaqaan amniyadka ee isla ururka Al-Shabaab.
Haweenkan ayaa wargeysku waxa uu magacyadooda ku sheegay Khadija Abu Bakar Abdul Qadir Umul Khair Sadri Abdullah iyo Halima Aden. Dhammaan haweenkan waxa ay diideen eedaha loo heesto iyo in ay xubno ka yihiin ururka Al-Shabaab. Jami Yamina oo ah dacwad oogaha maxkamadda Mombasa ayaa ka sheegay maxkamaddan xilligii haweenka la horgeeyay in ay hayaan macluumaad dheeraad ah oo ay soo bandhigeen waaxda booliska ee qaabilsan ka hortagga argagixisada. Macluumaadkaasi ayaa lagu ogaaday in haweenkani ay xiriir la sameeyeen ururka Al-Shabaab.
dacwad oogaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in unuga amniyadka ee haweenkan ay la xiriireen ay horey u geysteen weeraro yamiina waxa kale oo ka hadlay in mid ka mid ah haweenka laga helay warqad uu soo diray qof aan la garanayn xilli lagu baarayay xabsi ku yaala magaalada Mombasa
wargeyska Los Angeles Times ee ka soo baxa gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa ka hadlay doorashooyinka ka socda dalka Soomaaliya kadib sanado badan oo dalkaasi ay ka jireen xasilooni darro wargeysku waxa uu qoray in qorshuhu ahaa in sanadkan ay Soomaaliya ka dhacdo doorasho dimuqraadi ah oo Soomaaliya ay ugu dambeysay muddo hadda laga joogo 10 sano
wargeyska ayaa sheegay in halkii ay ahayd in dalka ay ka dhacaan doorashooyin xor ah in arintu ay isugu biyashubatay in xilligan doorashooyinka lagu saleeyo qabiil taas oo sabab u noqotay in dadkii shacabka ahaa aysan u suura gelin in codkooda ay dhiibtaan. Wargeysku waxa uu qoray in ay jireen xadgudubyo iyo wax isdaba marin doorashada Soomaaliya. Waxaana arrimahani ay dhaawac u geysanayaan sida loogu kalsoonaan karo doorashooyinka dalkaasi ka dhacaya.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa qoray in qaramada midoobay iyo bulshada caalamka laf ahaantooda ay ka hadleen walaaca ay ka qabaan hanaanka doorasho ee Soomaaliya. walaaca bulshada caalamka ayaa ku soo beegantay iyadoo isla maalinta talaadada la dhaariyay xubnaha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Wargeyska ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay in Soomaaliya ay ka soo gudubtay dal fashilmay oo hadda ay u gudubtay dimuqraadiyad xasiloon. Wargeyska ayaa qoray in doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo markii hore loo qabtay Agoost ay dhowr jeer oo isxigxiga dib u dhacday iyadoo ay jireen arrimo ay ka mid yihiin cagajugleyn, codad la kala gatay iyo musuqmaasuq hareeyay doorashada baarlamaanka.
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay waxaa iminka u muuqataa in baarlamaanka uu dooran doono madaxweynaha cusub bisha Janaayo. Wargeyska ayaa qoray in mudanayaasha baarlamaanka hadda jira ay soo doorteen odayaasha dhaqanka iyo ergooyin, shacabkuna wili aanay helin fursad ay wax ku doortaan.
qaramada midoobay iyo ururo kale oo ay ka mid yihiin midowga Afrika, midowga Yurub ayaa talaadadii walaac xoogan waxa ay ka muujiyeen kalsoonida lagu qabi karo hannaanka doorasho ee Soomaaliya kadib markii hoggaamiyasha madasha qaranku ay ku xadgudbeen dastuurka isla markaana ay aqalka sare oo 4 iyo 10 xubnood aha ay gaarsiyeen 5 iyo 7 xubnood wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in hoggaamiyasha madasha qaranku ay ka hor yimaadeen xubno gaaraya 4 iyo 20 mudanayaal baarlamaan ah oo lagu eedeeyay inay ku soo baxeen wax isdaba marin baahsan
intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabihii arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen waxaana idinla socodsiinaya anigoo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha VOA ee magaalada London intaynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doono hadduu ay baraali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsanyihiin wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London jooga iyo Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga oo inala socodsiinayay barnaamijka wargeysyada waxa ay qoreen halka aad kala socoteenna waa VOA
waatahay nur aad baad u mahadsantahay haatanna magaalada Muqdisho ayaan u gudbaynaa waxa khadka sidii goordhowaynaan idin sheegayba ku jira wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Cabdulle waxana wararka VOA ay imi ka helaysa sheegayaan in dagaalo ay ka dhaceen degmada Afgooye oo dagaaladaas oo dhexmaray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab Cabdul Qadir hadii aad maqlaysid bal macluumaad kooban naga sii Afgooye wararka aad ka helayso
aad baan ma santa Cabdi Casiis salaadii maqrifka kadib koodi todobaadii fiidnimo waxay ka hor dagaal ka dhacay degmada Afgooye gobolka Shabeellada hoose kaayo u dhaxaya ciidamada dawladda halka fadhiisan ku lahaa iyo maleeshiyada ka tirsan dalka Al-Shabaab dagaalku wuxuu ka dhacay dhanka Mareefay galbeedka degmada Afgooye waxaana la sheegay in Al-Shabaabkaas ay war ku soo qaadeen gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdi Nasir Caalim wuxuu hadlay waxa uu sheegay in ciidamada dawladda oo roondo sameeyay ay soo tageen dad maleeshiyada ka tirsan Al-Shabaab sidaasi dagaal uu ku dhacay waxaa si jira dad deegaanka ku sugan oo yana sheegay in markii hore maqleen qaas iyo xabad xoog loo dacayse kadibna iskoorimaad muddo ka socday camareeray waxaa la maqlayay madaxii dacayse meelaha saar gudoomiyaha degmada uu weydiiyay waxa sheegaya in dagaal fool ka fool uu jeemaasiyada dacayse uu ku tilmaamay in amni Soomaali ka caawireysay duqeymo gadaalo oo meesha dagaalku ka socday milishadu ahayd laakiin aysan ahayn garaxyo soo hadalka u dhigay marka tasaaraha saxday ka dhashay lama oga marka laga yimaado sheegashada gudoomiyaha degmada oo ii sheegay in 4 ka tirsan maleeshiyada Shabaab meydadkooda ay goobta yaalaan oo dhankiisa sheegay in hal askari uu ka dhaawacmay laakiin in madax bannaan oo intaasi dhaafsiisan Cabdi Axmed ma jiraan welina meelaha qaar xabadaha laga maqlaa waa xilli habeena dadkuna ma hadli karayaan marka la fiiriyo goobaha kale oo ka faafaa weli meesha ka bixin waxa la soo gaarsiiyay khasaaraha meeshii dhaawacmay
waata ugu dambeeyeen marka si kooban dollar birqsi baan haystaa degmada imika ayaa gacanta ku haya Afgooye
degmada dawladda ayaa hadda gacanta ku haya degmada waxaana dhinaca mareekay ee jahadii markii warku ka dhacay laga maqlayay rasaas maleeshiyada maamulka dawladda la yaqaan ee hadda ku sugan ciidamada dawladda iyo kuwa aamin Soomaa markii horeba halkaas dagaalku qabsaday hadda gacanta inta magaalada waxa ku sugan ciidamada dawladda ee maamulka Koonfur Galbeed halkaas ka arimiya sida saraakiisha amniga iyo dadka deegaanka ay sheegeen
waatay aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu hawriyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Cabdulle oo khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho si toos ah ugu jiray isagoo macluumaad naga siinayay warar naga soo gaaray dhinaca degmada Afgooye oo sheegay in halkaasi dagaal ay ku dhexmarayaan ciidamada dawladda iyo maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab
halka aad dhageystayaal kala socoteenna waa VOA idaacaddeenni fiidnimada dhageystayaal oo inala socodsiinayaan anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Cabdul Casiis Cusmaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo birri aroortii lixda iyo barka waa VOA oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo